ครับเริ่มกันที่กอล์ฟนะครับเขาสวมเสื้อสีแดงกางเกงสีดำในวันสุดท้ายของการแข่งขันคือวันอาทิตย์เขาทำคะแนนนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆไปไกลและยังนิ่งพอที่จะขจัดความกดดันด้วยการพัดหลุมสุดท้ายลงไปสบายๆก่อนที่จะคว้าถ้วยรางวัล Cadillac World Golf Championship ที่เมืองดอรัลรัฐฟลอริดาไปได้สำเร็จฟังดูเผินๆใครหลายคนอาจคิดว่ากำลังพูดถึง Tiger Woods นะครับแต่จริงๆแล้วเขาคนนั้นคือ Patrick Reed โปรหนุ่มชาวอเมริกันวัย23ปีที่เพิ่งทำสถิติใหม่เป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่คว้าแชมป์ World Golf Championshipโดยเจ้าของสถิติเดิมก็คือเจ้าของตำนานเสื้อแดงกางเกงดำในวันอาทิตย์เจ้าเก่า Tiger Woods นั่นเองแพทริกรีดทำคะแนนรวม4วัน4อันเดอร์พาสส่วนที่2มี2คนนะครับคือเจมี่โดนัลสันและบับบ้าวัตสันเท่ากันที่3อันเดอร์พาสส่วนโปรสธงชัยใจดีเข้ามาที่6นะครับตีได้1โอเวอร์พาสครับข้ามไปที่แอฟริกาใต้นะครับการพิจารณาคดีออสการ์พิโซเรียสหรือนักวิ่งขาเทียมชื่อดังชาวแอฟริกาใต้ในคดีสังหารแฟนสาวรีน่าสตีนแคมป์ดำเนินไปเป็นสัปดาห์ที่2โดยในวันจันทร์แพทย์ผู้ชันสูตรศพของนางสาวสตีนแคมป์ได้ขึ้นให้ปากคำเกี่ยวกับขั้นตอนการชันสูตรศพพร้อมอธิบายรอยกระสุนที่อยู่บนร่างกายของสตีนแคมป์รวม4จุดซึ่งเป็นกระสุนที่พิสตอเรียสบอกว่าเขาเป็นผู้ยิงเธอเพราะคิดว่าเธอเป็นผู้บุกรุกเมื่อคืนวันที่14กุมภาพันธ์ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนักวิ่งขาเทียมผู้นี้ได้อาเจียนไม่หยุดนะครับระหว่างการพิจารณาคดีในวันนี้ทำให้ศาลต้องเลื่อนการพิจารณาออกไปสำหรับออสการ์พิโซเรียสผู้นี้รู้จักกันในชื่อเบรดรันเนอร์จากขาปลอมที่เขาใช้ในการวิ่งแข่งซึ่งมีลักษณะบางคล้ายดาบเมื่อ2ปีก่อนพิโซเรียสสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักวิ่งขาเทียมคนแรกที่ได้ลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงลอนดอนครับฟังข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกบ้างนะครับเจ้าหน้าที่บราซิลทำพิธีเปิดสนามฟุตบอลอาเรนาดาอามาโซเนียในวันอาทิตย์ซึ่งนับเป็นสนามฟุตบอลแห่งที่9ที่สร้างเสร็จทันฟุตบอลโลกส่วนที่ยังไม่เสร็จนั้นมีอีก3สนามด้วยกันสนามอาเรนาดาอามาโซเนียใช้ทุนสร้างเกือบ300ล้านดอลลาร์มีความจุ 44,000 ที่นั่งและจะถูกใช้เป็นสนามแข่งขันฟุตบอลโลกหลายคู่ในเดือนมิถุนายนรวมทั้งคู่อังกฤษอิตาลีและสหรัฐโปรตุเกสเวลานี้บราซิลกำลังถูกกดดันอย่างหนักจากทางฟีฟ่านะครับเพื่อให้สามารถสร้างสนามฟุตบอลทั้ง12แห่งให้เสร็จทันการแข่งขันในอีก3เดือนข้างหน้าแม้ว่าจะเลยกำหนดเส้นตายมาแล้วถึง3เดือนด้วยกันครับและในขณะที่การแข่งขันฟุตบอลโลกใกล้เข้ามานะครับบรรดาผลิตภัณฑ์กีฬาต่างๆที่เกี่ยวกับฟุตบอลก็พยายามแข่งขันแย่งชิงตลาดกันอย่างดุเดือดโดยเฉพาะยักษ์ใหญ่วงการฟุตบอลอย่าง Adidas ของเยอรมนีและ Nike ของอเมริกาที่ครองตลาดผลิตภัณฑ์ฟุตบอลรวมกันถึง 80%ผู้บริหารของ Adidas ยืนยันว่าตลาดผลิตภัณฑ์ฟุตบอลคือพรมแดนสุดท้ายที่ Adidas จะต้องรักษาไว้ให้ได้หลังจากสูญเสียตลาดผลิตภัณฑ์กีฬาประเภทอื่นให้กับ Nike ไปเกือบหมดและยังบอกด้วยว่าปีคศ2014นี้คือปีแห่งฟุตบอลซึ่ง Adidas ตั้งเป้าว่าจะทำยอดขายในตลาดฟุตบอลให้ได้ถึง 2,800 ล้านดอลลาร์สำหรับฟุตบอลโลกที่บราซิลครั้งนี้ Adidas เป็นผู้ออกแบบชุดแข่งให้กับทีมชาติต่างๆรวม8ทีมจากทั้งหมด32ทีมรวมทั้งสเปนเยอรมนีและอาร์เจนตินานะครับส่วน Nike เป็นผู้ออกแบบให้กับ10ทีมด้วยกันรวมทั้งทีมชาติสหรัฐและทีมเจ้าภาพบราซิลครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน